Rēzeknes slimnīcā pēc plašas darbinieku testēšanas inficēšanās ar COVID-19 konstatēta 30 cilvēkiem, lielākoties jaunākā un vidējā personāla vidū. Saslimšana lielākajā daļā gadījumu norit bez īpašām slimības izpausmēm, turpina Rēzeknes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Marita Zeltiņa.
Tā kā tika novērots, ka bieža slimība norit bez jebkādiem simptomiem, neskatoties uz ieviestajiem pretepidemioloģiskiem pasākumiem, lai nepieļautu vīrusu izplatību slimnīcā, pilsētā un kopumā reģionā, tika pieņemts lēmums veikt visu darbinieku testēšanu. Tika veikta vairāk par 500 testiem, rezultāts ir 30 pozitīvie gadījumi. Manuprāt, šāda veida testēšana darbinieku vidū būtu iesakāma visām slimnīcām, lai atklātos infekcijas izplatības patiesā aina.
Inficētie darbinieki atrodas karantīnā, bet tiešās kontaktpersonas pašizolācijā. Slimnīca turpina sniegt neatliekamos un plānveida pakalpojumus, skaidro Rēzeknes slimnīcas veselības aprūpes vadītāja Inese Driķe.
Rēzeknes slimnīcai vienai no retajām jau pirms Covid-pandēmijas bija pietiekami vidējā un jaunākā personāla resursu, tāpēc dotajā brīdī mums pietiek resursu un tie tiek pārdalīti starp nodaļām. Māsu palīgi un māsas tiek pārvirzītas no vienas nodaļas uz otru, kur tas ir vairāk nepieciešams. Stacionāra darbinieki vidējais un jaunākais personāls dotajā brīdī strādā arī virs stundas. Slimnīcas resursus pašlaik ir pietiekams un mēs spējam nodrošināt visu pakalpojumu sniegšanu iepriekšējā apjomā.
Virsstundu apmaksa slimnīcai radīs arī papildus izdevumus. Kā norāda Rēzeknes slimnīcas valdes priekšsēdētāja, pašlaik slimnīcai pietiek līdzekļu darba apmaksai, tomēr būs nepieciešams arī valsts atbalsts.
Darbiniekiem virsstundu apmaksa tiks veikta no pašu resursiem, bet tāpatās izmantosim iespēju lūgt atbalstu NVD vai Veselības ministrijai. Neviens no pieprasījumiem mūsu slimnīcai nav ticis līdz šim arī atteikts.
Kopumā Rēzeknes slimnīcā strādā ap 700 darbinieku. Slimnīca turpinās veikt plašu darbinieku testēšanu, lai ierobežotu slimības tālāku izplatību. Pašlaik Rēzeknes slimnīcā ārstējas 6 COVID pacienti. Saskaņā ar slimību profilakses un kontroles centra datiem Rēzeknē ar COVID-19 pēdējās 14 dienās saslimuši 56 cilvēki. Karina Važnē, Latvijas Radio studija Latgalē.